слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 27 вересня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. В Сумах частина депутатів міськради і представники громадськості розпочали кампанію проти міського голови. Вони переконують, мер узурпував владу в місті.
Що не візьми, ремонт ліфтів, ремонт дахів. Це все робиться часто через обхід тендерів, через обхід системи Прозоре. Замість того, щоб це робилося місяць-два, це робиться півроку, рік.
Україна разом з Польщею, Грузією та Естонією створюють щит від засилля російських фейків у медіа.
На самом деле российская машина пропаганды, хоть и очень дорогостоящая, она на самом деле очень малокреативна, скажем так, и неповоротлива.
Відбулися перші телевізійні дебати між основними конкурентами в боротьбі за пост президента США Гіларі Клінтон та Дональдом Трампом. За очікуваннями, дискусія в прямому ефірі між кандидатами від Демократичної Республіканської партії США зібрала рекордну телеаудиторію.
Зважаючи на те, що різниця між кандидатами зараз складає не більше 1-3%, то перемога на дебатах того чи іншого кандидата може забезпечити йому перемогу і загалом на виборах.
Сьогодні, шановні слухачі, пропонуємо поговорити про те, чи згадали про Україну і в якому саме контексті кандидати у президенти США Клінтон та Трамп під час дебатів. Говоритимемо про це докладно в другій частині програми. Приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин готова ознайомити з основними новинами на цей час. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, Юрію, головної інтриги з приводу України на дебатах таки не відбулося. Втім, я так розумію, далі про це докладніше буде в «Ранковій свободі». Але зауважу, що почали кандидати в президенти США, демократи Гіларі Клінтон, а також республіканець Дональд Трамп із торговельно-економічних питань. Так, Гіларі Клінтон, зокрема, починаючи свій виступ у ході перших із трьох планованих дебатів у телеефірі, заявила: The central question in this election. А головне питання на цих виборах, яку країну ми побудуємо, яку країну ми всі хочемо у майбутньому. І перше питання, ми повинні побудувати економіку, яка працює для всіх, а не тільки для тих, хто на верхівці, сказала Клінтон. Серед теми, які вона порушила, було також і те, що, як заявила Клінтон, вона не має сумнівів у тому, що Росія провела кібератаки проти організацій США, а також звинуватила суперника республіканця Дональда Трампа в тому, що він публічно запросив президента Росії Володимира Путіна зламати американські об'єкти. Про це Клінтон не сказала під час дебатів. Водночас кандидат республіканець Трамп відповів, що ще не зрозуміло, хто саме стоїть за недавніми кібератаками на ресурси політиків. Це один з переважаючих методів намагатися посіяти хаос і зібрати інформацію, сказала Клінтон і додала, що була шокована, коли Трамп запропонував липні Росії зламати її електронну пошту, зокрема листування, яке, як сказала Клінтон, вона видалила, бо вважала його особистим. Трамп пізніше сказав, що то був сарказм. Крім того, Трамп похвалив російського президента Володимира Путіна як сильного лідера і сказав, що поліпшить відносини з Росією, відповідаючи на звинувачення Клінтон про кібератаки. Республіканець додав, що це може бути як Росія, але це також може бути Китай. Експерти з кібербезпеки, американські чільники раніше заявляли про російський слід втручання в електронне листування високопосадовців Демократичної партії США з метою вплинути на хід виборів 8 листопада. Російська сторона звинувачення відхилила. Отже, в понеділок ввечері представниця демократів, 68-річна Клінтон і 70-річний республіканець Трамп зійшлися в словесному поєдинку на перших з трьох запланованих теледебатів в університеті Хофстра в штаті Нью-Йорк. Дивитися по телевізору дебати планували близько 90 мільйонів людей. Тепер до України Печерський суд Києва на 2 місяці до 2 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави для колишнього народного депутата від партії регіонів Олександра Єфремова. Судове засідання 26 вересня тривало понад 10 годин. Єфремов запевняв на засіданні, що не планує покидати Україну. Продовжити арешт Єфремова просила прокуратура. 1 серпня Печерський райсуд Києва арештував Єфремова на 2 місяці до 28 вересня. Захист політика оскаржив це рішення. 10 серпня апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту. 30 липня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова, якого прокуратура підозрює в причетності до створення угруповання ЛНР, дій з метою зміни меж території України і заволодіння майном Луганськвугілля. Єфремов всі звинувачення на свою адресу відкидає. Заступник голови Нацполіції Вадим Троян повідомив, що в рамках кримінального провадження за фактом вбивства 2 патрульних поліцейських в Дніпрі затриманому Олександру Пугачову виписали повідомлення про підозру, давати свідчення той відмовляється. У провадженні призначили загалом 23 експертизи. Дактилогічна експертиза вже довела, що людина, яку затримано в лікарні після вбивства патрульних, є Олександром Пугачовим. 26 вересня у Дніпрі був день жалоби за 2 убитими патрульними. Напередодні водій авто, якого зупинили через порушення правил дорожнього руху, розстріляв 2 поліцейських. Вони померли з різницею в кілька годин від отриманих травм.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, у Сполучених Штатах відбулися перші телевізійні дебати між основними конкурентами в боротьбі за пост президента США Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом. Експерти очікують, що спілкування в прямому ефірі між кандидатами від Демократичної та Республіканської партії могли зібрати рекордну аудиторію. Також, на думку оглядачів, зважаючи на практично рівні нині рейтинги Клінтон і Трампа, саме теледебати можуть стати тим інструментом, що гарантуватиме перемогу майбутньому вже 45-му президенту Сполучених Штатів Америки. Варто водночас зазначити, що впродовж майже 2-годинного спілкування питання України не порушив жоден з кандидатів. Натомість Клінтон і Трамп згадали про Росію, про загрози, яких варто чекати від Кремля. Тут думки кандидатів різнилися кардинально.
Зважаючи на те, що різниця між кандидатами зараз складає не більше 1-3%, то перемога на дебатах того чи іншого кандидата може забезпечити йому перемогу і загалом на виборах. Тільки важливо пам'ятати, що будуть ще 2 раунди дебатів плюс дебати між кандидатами у віце-президенти. Тому навіть якщо хтось програє, то шанс відігратись все ще залишатиметься, хоч він і буде примарним, бо перші дебати запам'ятаються найбільше.
Чому, на вашу думку, кандидати на посаду президента США Клінтон і Трамп під час теледебатів не згадали про Україну? Добре це чи погано? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми після 7:30. Також цю тему ми запропонували до обговорення у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українські громадські ініціативи об'єдналися з європейськими колегами, щоб спільним фронтом протидіяти російській пропаганді. До новоствореного проекту «Бастіон» уже приєдналися Польща, Грузія, Естонія. Запрошують долучитися ще низку країн, серед яких і Фінляндія, яка в 1939-40-х роках протистояла значно потужнішому Радянському Союзу. Поодинці європейським країнам дуже складно давати відсіч засиллю російських фейків у медіа, впевнені представники «Бастіону». Проте разом вдасться створити щит від російської інформаційної агресії, на яку Кремль, за підрахунками українських експертів, щорічно витрачає 3,5 мільярди доларів. Детальніше Яна Полянська.
Україну та інші європейські країни об'єднує те, що вони вразливі перед російською пропагандою, яка часто усе російськомовне населення записує до лави російських людей, каже депутат та керівник проекту «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.
На самом деле російська машина пропаганди, хоч і дуже дорогостоюча, вона на самом деле дуже малокреативна, скажімо так, і неповоротлива.
Проект «Бастіон» планує досліджувати механізми, якими Кремль здійснює інформаційну агресію, вивчати шаблони, які той часто використовує, збирати факти та спростовувати брехню. Лише разом вдасться протидіяти російській пропаганді, на яку ця країна щорічно витрачає 3,5 мільярди доларів. Таку суму озвучив інформаційний спротив. Україна від початку анексії Криму була у невиграшній позиції, адже на відміну від Росії не була готовою до гібридної війни. Зокрема, російські велетні пропаганди «Russia Today» і «Звізда» тісно співпрацюють з адміністрацією президента Росії та силовим блоком. Ще один напрямок роботи «Бастіону» – збирання фактажу про участь Росії в конфлікті на Донбасі. Як приклад, Михайло Макарук показав ролик, підготовлений його інформаційним об'єднанням «Інформнапал». Там йдеться про 33 види російського озброєння та спецтехніки, які застосовуються на сході України. Це важливо з огляду на те, що саме фактами можна протидіяти історіям про невідомих зелених чоловічків та згодом довести провину тих конкретних осіб, що віддавали накази чи скоювали злочини, каже чоловік. Важливо співпрацювати з іншими країнами, адже ключова мета Росії – не Україна, а дестабілізація Євросоюзу загалом. Вивівши з ладу цього геополітичного гравця, Кремль прагне повернутися до звичної біполярної розстановки сил, так вважає політолог, координатор Бюро протидії гібридній війні Євген Магда.
Європейські країни, насамперед країни Європейського Союзу, є надзвичайно чутливими для російської пропаганди, яка дуже активізувалася після анексії Криму.
Із боку Грузії до «Бастіону» приєднався Олег Панфілов, журналіст і професор Державного університету Ілії.
В Грузії нет специальных общественных организаций, которые бы занимались постоянно изучением российской пропаганды. Наверное, прежде всего потому, что мы не видим большой проблемы в этом.
Грузія після війни з Росією 2008 року зробила те, що Україна, на його думку, мала зробити після Революції Гідності. Відключила інформаційні російські канали. Коли ж через деякий час до влади в країні прийшли більш проросійські сили, то російські медіа повернули у кабельні пакети. Проте це вже не змінило настрої в суспільстві, говорить Панфілов. Естонія ж, на відміну від Грузії, дуже активно зараз протистоїть російській пропаганді. Про це говорить директор Естонського центру підвищення обізнаності про безпеку і оборону Григорій Сеньків. В Естонії дуже розвинена територіальна оборона. Людей інструктують про те, як захищатись від різних типів агресії. І роблять це на усіх рівнях. У школах є спеціальні уроки, дорослі відвідують курси самооборони. До цього залучені дуже різні державні відомства. Міністерство оборони, Міністерство культури, естонський аналог РНБО. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Сумах частина депутатів міськради і представники громадськості розпочали кампанію проти міського голови Сум Олександра Лисенка. Ініціатори акції переконують, завдяки більшості в міськраді мер узурпував владу в Сумах. Якщо Лисенко не зробить висновків, то вони почнуть збір підписів за його відставку. Натомість мер всі закиди опонентів спростовує та називає звинувачення в узурпації влади маренням і нісенітницею. Більше знає Ольга Коренєва.
Керівники фракції Сумської міськради «За Україну» та «Солідарність» Андрій Крамченков та Дмитро Лантушенко разом із представниками громадськості оголосили про початок кампанії проти свавілля міського голови Сум представника фракції «Батьківщини» Олександра Лисенка. Претензії, стверджують, назбирали достатньо. Серед основних – узурпація влади, саботаж роботи із системою закупівель «Прозора» та блокування реформи об'єднання громад. Крім того, ігнорування громадської думки та вже трьохмісячне затягування звітів щодо діяльності заступників мера. Свій рух ініціатори назвали замінимо лінійку на калькулятор. Ця назва пов'язана із прізвиськом мера капітан Лінійка, яким його нагородили користувачі соцмереж після того, як 2013 року Олександр Лисенко опублікував фото, де він міряє лінійкою глибину калюжі. Організатори переконують, що хочуть замінити не просто персону, а саму систему менеджменту.
Хто це такий калькулятор? Це не про людину, це про систему управління, щоб її налаштувати, як щоб вона працювала як годинничок. Що не візьми, ремонт ліфтів, ремонт дахів, двори, це все робиться часто через обхід тендерів, через обхід системи Прозора, це робиться прямими угодами. І найголовніше, це робиться замість того, щоб це робилося місяць-два, це робиться півроку, рік, відкладається на наступний рік, падає тоді в вільний залишок. Стиль п'яний майстер, як ми це називаємо.
Говорить голова фракції «За Україну» Сумської міськради Андрій Крамченков. Міський же голова Сум назвав ініціаторів кампанії «Горе політиками». Навіть назва, каже, невдала.
Може, хтось там є професором з цього приводу або вчителем, але треба знати, що лінійка і кульоказу – це різні предмети вимірювання. І вони потрібні, і той потрібні. То що для нашого міста важливіше – міряти чи рахувати? Я думаю, що також і то.
Що ж до претензій, усі спростовує. За словами Олександра Лисенка, із системою «Прозоро» у Сумах все відповідно до закону. Громади не об'єднуються, бо не хочуть. До громадської думки прислуховуються, а звіт заступників обов'язково відбудеться на жовтневій сесії міськради. А щодо узурпації влади – це повна нісенітниця.
От ще раз бред, ще раз тупізм. Ну, знаєте, такої нісенітниці, от хай вони зайдуть в якийсь двір, в будь-який двір до людей і спитають, чи узурпував Лисенко владу, коли побудував дитячий майданчик, коли зараз ми будуємо садочок, коли ми будуємо дороги, чи це узурпація, чи це реальні справи. А то, що хтось не достає свого ліктя і не бачить своїх вух, це його проблема.
Утім, ініціатори кампанії пообіцяли, якщо Лисенко не змінить свою тактику управління, з 26 жовтня вони розпочнуть збір підписів за його відставку. Ольга Коренєва, Суми, Радіо Свобода.
Далі у програмі про те, які теми внутрішнього і міжнародного життя порушують українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Зараз для Петра Порошенка настав час Че, після якого можна буде казати про успішність його президентства або про початок його кінця як політика. Наголошує в газеті «День» соціолог Ірина Бакешкіна. Вона переконана, що Порошенко досить успішний в тих галузях, за які він відповідає безпосередньо. Це насамперед зовнішня політика і безпека. Однак від того, наскільки буде успішною внутрішня політика реформування, буде залежати майбутнє президента, переконує експерт газети «День» в статті «Екватор президента». В цьому числі День аналізує причини трагедії в Дніпрі, де в неділю були застрелені двоє патрульних поліцейських під час виконання службових обов'язків. Видання прогнозує, що буде багато спекуляцій на темі, що злочин здійснив доброволець та ще й колишній працівник одного з підрозділів МВС. Але, як зазначає видання, підготовка патрульних поліцейських теж виявилася не на висоті. Був певний елемент непрофесіоналізму. Докладніше День розповідає в публікації «Помилки стріляють». Якщо Україна почне повільно виходити з кризи, курс долара буде на рівні 27-28 гривень. Якщо тупцюватиме і далі на місці, валюта подорожчає до 30 гривень, прогнозує експерт газети «По-українськи». Економіка, побудована на кредитах, не здатна бути стабільною. Найкращим стабілізатором гривні можуть стати інвестиції, зазначає газета «По-українськи». Газета «Україна молода» пояснює, які саме проблеми тиснуть на курс гривні і переконує, що найближчим часом потрясінь на українському валютному ринку не буде. Експерт видання не радить перебільшувати роль траншу МВФ в стабілізації гривні, адже країна рік жила без цих позик і перебувала в стані валютно-курсової стабільності. Це відбувається тому, що в державі відносно збалансований зовнішньоторговельний баланс завдяки відмові від російського газу і інших обмежень на імпорт. Газета «Сьогодні» нагадує, що в суботу виповниться рівно місяць з часу повторного запуску системи електронного декларування. І хоч усі топові чиновники повинні за законом подати свої звіти до 31 жовтня, а на сьогодні декларації перших осіб в системі поки що немає. Чому чиновники зволікають і хто вже виконав свій обов'язок, розповідає газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У ці вересневі дні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Сьогодні про історію Голокосту та вшанування пам'яті загиблих говорять як в Києві, так і по всій Україні. У Львові відкрили меморіальний комплекс, який показує частину єврейського кварталу міста. Мета – вшанувати пам'ять загиблих євреїв і тих, хто вижив під час Другої світової війни, розповідає Олена Зашко.
Велика міська синагога, синагога Золота Роза та Бейт-Гамідраш розташовувалися у єврейському кварталі. Будівлі знищили німці у 1940-х роках, а територію просто покинули. Як результат, одна її частина була загороджена, а на іншій розмістилося кафе з літньою терасою. Тепер на цьому місці обладнали меморіальний комплекс «Простір синагог». На початку вересня львів'янам та гостям показали перший етап проекту. Мури Золотої Рози законсервували, фундамент єврейського будинку навчання Бейт-Гамідраш розчистили, поряд встановили меморіальну інсталяцію увіковічнення. Директорка Центру міської історії Софія Дяк розповідає, що проект важливий з кількох причин. Це історичне вшанування пам'яті євреїв, які загинули у місті під час Другої світової війни. Окрім того, це спосіб єднання історії та сьогодення.
Для львів'ян не так багато є місць, де можна про це дізнатися. Треба давати шанс це про це дізнаватися. От і це такий один з шансів.
Німецькі війська масово винищували євреїв по всій окупованій країні. У жовтні 1941-го у Львові був створений табір примусової праці для єврейських робітників, більше відомий як Янівський концтабір. Через нього пройшло понад 300 тисяч людей. За різними даними, тут було вбито від 50 до 200 тисяч осіб, серед яких десятки тисяч євреїв. Керівниця благодійного фонду Хесед Ар'є Адель Діанова говорить, що сьогодні львів'яни починають більше цікавитися історією міста.
У нас є свій Бабин'яр, у нас є Янівський концтабір. Якщо рахувати по кількості загиблих, то в Янівському концтаборі загинуло вдвічі більше людей, ніж в Бабиному Ярі.
Сьогодні Україна і Львів рухаються у напрямку переосмислення свого єврейського минулого, шляхом, який обрала Польща у 90-х роках ХХ століття. Про це говорить координатор програми єврейських студій в Українському католицькому університеті Владислава Москалець. За її словами, в останні роки у Польщі був сплеск захоплення своїм єврейським минулим.
У Польщі був останні 10 років такий бум цього захоплення єврейським минулим, коли багато людей починали згадувати своє єврейське минуле, і те, що ми відійшли до цієї стадії, щоб подумати про цих людей, які колись тут жили. Я вважаю, що це дуже хороший етап розвитку суспільства.
За словами Софії Дяк, Центр міської історії працює над тим, щоб про історію євреїв та простір синагог розповідали більше. Зокрема, це планують робити на шкільних уроках та під час екскурсій містом. Олена Зашко, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І в другій частині нашої програми сьогодні ми обговоримо перші телевізійні дебати між основними конкурентами у боротьбі за пост президента США Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом. Півтора година дискусія у прямому ефірі, яку транслювали провідні телеканали США, як очікується, зібрала рекордну телеаудиторію.
Зважаючи на те, що різниця між кандидатами зараз складає не більше 1-3%, то перемога на дебатах того чи іншого кандидата може забезпечити йому перемогу і загалом на виборах.
Ми згадаємо головні теми, які порушили кандидати під час дебатів, і спробуємо пояснити, чому ж вони не згадали про Україну та що це може означати для України. Дочекайтеся, дискусію почнемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ще декілька тез до планованого далі подальшого обговорення тез, які звучали, зокрема, під час дебатів між Клінтоном, між Клінтон, а також між її суперником Трампом. Так от, серед одного із ключових питань йшлося про те, що Клінтон пообіцяла підтримати союзників США, в тому числі на східному фланзі військового союзу. Це ті країни, зокрема, Східної Європи, яких непокоїть приєднання незаконних закони приєднання Росії, українського Криму у 2014 році і підтримка Кремлем збройних сепаратистів на сході України. Так, зокрема, Клінтон заявила, що якщо стане президентом, то підтримуватиме союзників США на сході. Водночас Трамп на цю заяву сказав, що Сполучені Штати не повинні бути поліцейськими світу. Серед тез, про які йшлося, вже згадані торговельно-економічні питання. Так, зокрема, Трамп звинуватив Клінтон у підтримці тих торговельних угод, які призвели до зменшення, на його думку, кількості робочих місць у Сполучених Штатах. А Клінтон сказала Трампу, що він підтримує податкову політику, яка сприятиме подальшому збагаченню багатих за рахунок середнього класу, а також бідніших прошарків суспільства. Йшлося, як ми вже згадували про кібератаки, ну і відбулася деяка словесна перепалка. Так, Клінтон сказала Трампу, що той живе у своїй власній реальності. Він же відповів до Клінтон, що ви типовий політик, всі розмови, ніяких дій, звучить добре, але не працює. Втім, далі про це докладніше в «Ранковій свободі». Міністр оборони США Ештон Картер заявив, що Росія нині більше готова до застосування ядерної зброї, аніж за часів холодної війни. Про це голова Пентагону сказав 26 вересня, виступаючи на авіабазі Майнот в Північній Дакоті. Картер звинуватив Москву в брясканні ядерною зброєю, збільшенні кількості навчань і пожвавленні політичної риторики на тему ядерної зброї. Він висловив стурбованість через наміри Росії переглянути свої запаси атомної зброї навіть після оголошення США про будівництво нового покоління ядерної зброї на суму понад 100 мільярдів доларів. Відносини між Заходом і Москвою погіршилися після окупації Росією Криму і агресії на частині українського Донбасу до найгіршого рівня з часів холодної війни. Знову до України. Кабінет міністрів затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу. В жовтні-листопаді цього року йдеться про майже 14 тисяч людей. Ще раніше в Генштабі повідомляли, що продовжили сьому хвилю мобілізації і не будуть це робити, поки в української армії вистачає ресурсів. Виконувач обов'язків начальника головного управління персоналу Генштабу Володимир Талалай зазначив, що призиватимуть людей, яким більше 20 років. Торік в Україні відновили призов на строкову службу. Заступник голови Нацполіції Вадим Троян дав деякі заяви з приводу ситуації у Дніпрі, де в неділю були розстріляні двоє правоохоронців, поліцейських. Він, зокрема, сказав, що повідомлено про підозру затриманому Олександру Пугачову, втім той давати свідчення відмовляється. Загалом призначили у справі 23 експертизи. Патрульний поліцейський, як повідомив посадовець, підійшов до затриманого першим, повідомив про порушення прав дорожнього руху, показав свої документи і попросив надати документи водія страховку. Тоді затриманий показав посвідчення учасника бойових дій, а коли поліцейський став перевіряти чоловіка в базі, застосував силу. Ось так виглядала ситуація в день у Дніпрі. 25 вересня у Дніпрі було розстріляно двох поліцейських Артема Кутушева, 27 років, і 36-річну Ольгу Макаренко. Через кілька годин вони обоє померли.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, близько двох годин тому завершилися перші телевізійні дебати між основними конкурентами в боротьбі за пост президента США Гіларі Клінтон і Дональдом Трампом. Це одна з найочікуваніших подій передвиборчої кампанії. На думку експертів, зважаючи на практично рівні рейтинги Клінтон і Трампа, до цього саме теледебати можуть стати тим інструментом, що гарантує перемогу майбутньому вже 45-му президенту Сполучених Штатів Америки. Про за перебігом цих дебатів і про головні теми, які вони торкалися, озвучували, за цим стежив мій колега, журналіст Радіо Свобода Левко Стек, і про це ми поговоримо докладніше сьогодні в ранковому ефірі. Доброго ранку, Левко.
Доброго ранку, хоча спати ще налягало, та стежили уважно за перебігом дебатів, бо великі очікування, великі багато прогнозів, розмов.
От цікаво, хотілося б якраз саме почати. Чому саме до теледебатів, от таких зустрічей, як кажуть, фейс-ту-фейс, така висока увага у Сполучених Штатах Америки? Саме ж голосування відбудеться лише в листопаді, тобто досить ще великий проміжок часу для того, щоб якось і рейтинг змінити, і, можливо, свою поведінку.
Ну, а в першу чергу варто зазначити, що, ну, виборча система в США надзвичайно складна, там до кінця розібратися не завжди журналістам вдається, але те, що варто зазначити, і що стосується дебатів, це не останні дебати, тобто перша з трьох серій, скажімо так, цього трилера, а дві наступних відбудеться в жовтні, 9 і 19, якщо не помиляюсь, і буде ще один тур між кандидатами на пост віце-президента. Тобто це лише перша зустріч, але традиційно, як говорять експерти, перша зустріч, вона залишає такі найбільші враження.
От, до речі, які в тебе враження склалися? Експерти до цієї зустрічі прогнози різні висували, яку тактику оберуть той чи інший кандидат. Говорили про непередбачуваність Трампа і про те, що Клінтон намагатиметься вивести його з рівноваги і таким чином показати, який він є насправді. Що було?
Ну, так, звісно, чекали від скандаліста такого ексцентричного Дональда Трампа шоу, чекали від них якихось там уколів один одному, що стосується їхньої біографії, шукали, що, можливо, будуть якісь такі емоційні випади, оскільки там є кому дорікнути і з одного боку, і з іншого боку. Чекали навіть там, що запросять, скажімо так, гостей, які пов'язані з біографією того чи іншого кандидата, які можуть спровокувати. Ну, взагалі, як я спілкувався з журналістом Іваном Яковиною, він дуже так ретельно стежить за перебігом виборчої кампанії, і він говорив, що, власне, ці дебати, це надзвичайно от важлива річ саме цього разу. Взагалі, експерти відзначали, що їхня, скажімо так, важливість, вона падала дещо, але саме цього року, зважаючи на тих кандидатів, які стали основними від демократів і республіканців, інтерес до них просто феноменальний, і вже було сказано, що навіть розраховували на певний такий рекорд, ну, ще він не порахований, але цілком ймовірно, що саме ці дебати дивилася найбільша кількість людей, в принципі, в історії, там йдеться про 100 мільйонів глядачів, якщо я не помиляюсь.
Ну, я додам, що до цього найбільшу аудиторію збирали дебати між Джиммі Картером і Рональдом Рейганом. Понад 80 мільйонів глядачів було. Якщо буде 90 і більше, то це
дійсно. І що ще принципово важливо, зараз ми включимо пряму мову пана Яковини, який трошки розшифрує. А що ще принципово важливо, зараз між кандидатами дуже маленький розрив. Він коливається в межах до 2-4%. Там різні є опитування, різні показують результати. Тому, власне, кількість людей, як каже Яковина, які ще не визначились, і, власне, за голоси, яких зараз іде боротьба, вона надзвичайно велика – 20-30%. Тобто ми можемо уявити собі, який величезний гандикап може здобути кандидат за умови, якщо він зможе, ну, скажімо так, розмазати свого опонента в ефірі. Хоча, як на мене, цього разу такого не відбулося. Були, звісно, такі поодинокі уколи, поодинокі випади в сторону опонентів, але, скажімо так, того, що прогнозували, того, що очікували, я особисто не побачив. Але менше з тим, пропоную далі послухати журналіста Івана Яковину і його оцінку.
Зважаючи на те, що різниця між кандидатами зараз складає не більше 1-3%, то перемога на дебатах того чи іншого кандидата може забезпечити йому перемогу і загалом на виборах. Тільки важливо пам'ятати, що будуть ще два раунди дебатів плюс дебати між кандидатами у віце-президенти. Тому навіть якщо хтось програє, то шанс відігратись все ще залишатиметься. Хоч він і буде примарним, бо перші дебати запам'ятаються найбільше.
Блоки питань, які порушувалися під час теледебатів, були традиційними. Так, це внутрішня політика, зовнішня політика, економіка. Я так розумію, економічним питанням приділили досить значну увагу обидва кандидати. Певно, не все так добре в економічній галузі, економічній сфері. Чи хоч в якомусь блоці згадувалася Україна в якомусь контексті?
Та, власне, звісно, ми в першу чергу чекали і розраховували на те, що буде сказано кимось з кандидатів якась інформація нова, або принаймні нова репліка, нове ставлення. взагалі будь-що, що стосуватиметься напряму України. Але, не знаю, очікувано це, неочікувано, жодного слова ані від Дональда Трампа, ані від Гіллері Клінтон напряму, яке би стосувалося України, не було. Тобто, ну, значний блок, як ти вже згадував, був приділений внутрішній політиці, там зрозуміло, про Україну не могло йтися. Але, в принципі, багато говорили і про безпекові питання. В безпекових питаннях, звісно, зважаючи на анексію Криму і на ситуацію на Донбасі, на агресію Росії на Донбасі, можна було розраховувати, що все-таки про Україну йтиметься. Але от оминули вони увагою, хоча, знову ж таки, повертаючись до попереднього спікера Івана Яковини, він зазначав, це лише перший раунд, тобто буде ще...
Можливо, найгостріші теми приберігають наостанок, щоб...
Все можливо, хоча, знову ж таки, перший він такий символічний, він важливий. Здавалось би, та, якщо для тебе це є пріоритетом, можна очікувати, що ти про це скажеш. Ну, це, звісно, все здогади і версії, але, знову ж таки, варто якби розставити теж певні крапки над «і». Україна не прозвучала, але до цього, впродовж виборчої кампанії, звісно, кандидати багато говорили про Україну, і ми приблизно знаємо їхнє ставлення до України. В першу чергу, можна відзначити те, що воно в дечому різниця. Якщо Гіллері Клінтон, починаючи з 2014 року, коли відбулася анексія Криму, була таким послідовним критиком Кремля, була послідовним лобістом, скажімо так, жорстких санкцій щодо Росії, зважаючи на агресію, то Дональд Трамп у своїх оцінках і в своєму ставленні до пана Путіна, він був значно м'якший, і за це він, знову ж таки, отримав добрячу порцію критики вдома, в США, бо очевидно, там президент Барак Обама, він підтримує Клінтон, і очевидно, він дотримується тієї ж точки зору. І взагалі, якщо говорити про те, як ставиться пан Трамп до ситуації в Україні, до анексії Криму, то він так кілька разів добряче наламав дров своїми публічними заявами, бо там навіть були слова про те, що коли я стану президентом, то ми подумаємо, ми розглянемо питання про те, чи визнавати Крим російським. Тобто навіть до таких от вдавався реплік пан Трамп, і, звісно, піддавали його нищівній критиці в зв'язку з цим опоненти. Знову ж таки, про Україну не йшлося, йшлося про безпеку, і в контексті безпеки йшлося, звісно, про Росію. Тут вже не обійшлося без коментарів кандидатів, і в першу чергу був блок, який стосувався кібербезпеки, зважаючи на атаки, як заявляють демократи, на їхній штаб з боку російських хакерів, які начебто афілійовані зі спецслужбами, то Гіллері Клінтон не, скажімо так, не втратила нагоди, аби не дорікнути Трампу, що от пан Путін дозволив хакерам атакувати наші сервери, а ви от публічно підтримуєте його чи там симпатизуєте йому. І очевидно, що вона, власне, не могла якби собі відмовити в задоволенні його вколоти черговий раз в зв'язку з цим. Знову ж таки, Росія заперечує свою причетність до цих атак, але хотів би перед наступним нашим блоком дати пряму мову пані Хіллері Клінтон. Вона там, власне, так чітко розставила все по поличках, що стосується кібербезпеки і її ставлення до Росії. Дар'я, прошу її коментар. But increasingly we are seeing cyber attacks coming from states. Все частіше ми стаємо свідками атак, які здійснюють держави. Останні випадки, які викликають значне занепокоєння, стосуються Росії. Вони використовують кібератаки проти цілої низки організацій в нашій країні, і я глибоко занепокоєна цим. Я знаю, що Дональд часто хвалить Володимира Путіна, хоча той розв'язав руки хакерам, щоб вони зламували державні файли серед іншого демократичного національного комітету. І тому я була так шокована, коли Дональд відкрито запросив Путіна зламувати американські сервери, і це, звісно, неприпустимо. Саме тому півсотні американських експертів з національної безпеки і роблять заяви про те, що Трамп не може бути нашим головнокомандувачем.
До нашої розмови у прямому ефірі приєднується директор Центру дослідження Східної Європи у Вашингтоні Микола Воробйов. Доброго ранку.
Доброго ранку, студія, доброго ранку, слухачі.
Пане Миколо, які основні акценти і наголоси в дебатах Клінтона і Трампа могли б виділити ви?
Ну, в першу чергу, багато опитувань, більшість тих, принаймні, які я бачу, вони говорять про впевнену перемогу Хіларі Клінтон на цих дебатах, там 51% в неї проти 48% Трампа. Що стосується взагалі рейтингів президентської кампанії, вони завжди були, розрив завжди був незначний, це було 2-3%. Тому будь-які рейтинги і соціологія, вони зараз є такими, скажімо так, дуже невпевненими, тому що ситуація змінюється реально кожної години. І наступний раунд дебатів може показати зовсім іншу картину. Те, що я бачив на цей раз, це Росію дійсно згадували декілька разів, напряму про Україну не казали, але казали про агресію Путіна. Хіларі нагадувала про те, що ці кібератаки, вони були санкціоновані з боку Кремля, і те, що це становить пряму загрозу національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Що стосується Трампа, він вів себе менш впевнено, багато разів, в два рази більше перебував Хіларі Клінтон, ніж вона його, і не зміг відповісти на зовсім елементарні запитання, ну, наприклад, як побороти ІДІЛ на Близькому Сході. І, ну, тобто він казав такі речі, які не можна виконати. Наприклад, що у них можна забрати нафту, що ми маємо за рахунок цієї нафти покрити нашу військову операцію на американську військову операцію на Близькому Сході. Тобто дуже-дуже багато запитань, там де плутався, і видно було, що Трамп, він реально не з цього світу. Він бізнесмен, він не політик, він ніколи не був держслужбовцем, і він багато питань просто не знає.
Пане Микола, те, що Україна не прозвучала з уст обох кандидатів, що це може символізувати? Насамперед для України, що це може означати?
Що стосується те, що вона Україна не прозвучала, ну я думаю, що в наступному раунді обов'язково це відбудеться. Скажімо так, основна причина тому, що Україна зараз не є на першому місці в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Тобто є, як я згадав, є ІДІЛ, є ядерні випробовування Північної Кореї, є загроза з боку Китаю, в тому числі економічна і тому подібне. Україна не є топ 5, вона не входить навіть в топ-десятку тем зараз для Сполучених Штатів Америки. Є Росія, і паралельно, згадуючи Росію, згадується і Україна. Агресія Путіна на Донбасі, анексія Криму. Що стосується взагалі зовнішньої політики, то кандидати мало про неї говорили. І більше приділяли увагу саме внутрішнім проблемам. Тому на зовнішній арені взагалі мало питань було піднято. Про це говорив не один американський експерт, який казав, що ну дійсно треба було більше казати про зовнішні загрози також.
Зрозуміло, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був директор Центру дослідження Східної Європи в Вашингтоні Микола Воробйов. Сьогодні в ранковому ефірі, шановні слухачі, ми говоримо про основні акценти, наголоси, які прозвучали в теледебатах основних кандидатів на посаду президента США Хіларі Клінтон і Дональда Трампа. І якщо ви маєте свої міркування, думки, у вас вже склалися якісь оцінки, телефонуйте до нас у студію, телефон вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, от, власне, Микола Воробйов зазначив, що під час теледебатів і Хіларі Клінтон, і Дональд Трамп мало говорили про зовнішню політику взагалі, але все ж таки торкнулися цих питань, згадувався ІДІЛ, і згадувалася все-таки Росія. Україна не згадала, вони не згадали Україну, Росію згадали.
Ну, власне, от я про це говорив на початку і хотів би от наголосити. Справді, взагалі, що стосується зовнішньої політики, то там йшлося виключно, ну, якщо я не помиляюсь, можливо, щось випало з голови, виключно про питання безпеки. Кібербезпеки, йшлося про співробітництво з НАТО. І знову ж таки, тут теж така в певній мірі різне ставлення. Там Хіларі Клінтон відкрито підтримує зв'язки і співробітництво з Північно-Атлантичним альянсом. Трамп був дещо обережніший. І що стосується також безпеки, третій пункт важливий – це питання ІДІЛ. Звісно, для Росії це значно важливіше. І прошу далі пряму мову пана Трампа, де він, власне, пояснює, на його думку, причини цієї проблеми, яка виникла.
Секретар Клінтон говорить про знищення ІДІЛ. Але ж це президент Обама та секретар Клінтон, залишивши Ірак, створили той вакуум, в якому і виник ІДІЛ. Вона давно вже намагається знищити цю організацію, але ж ІДІЛ навіть би не виник, якби в Іраку залишили хоча б якусь частину військ. Можливо, 10 тисяч, можливо, більше. Чи, як я вже давно казав, якби ми взяли під контроль нафту, а ми мусили це зробити, тоді б в ІДІЛ не було можливості сформуватись, бо саме нафта стала для них основним джерелом прибутків.
Це була пряма мова Дональда Трампа, і маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Дуже приємно, пане Дмитре. Ви слідкували за теледебатами? Що ви можете сказати про основних кандидатів?
Создается впечатление, что Клинтон в подготовке к дебатам не планировала первой начинать про Украину. Она для сохранения своего, как говорится, рейтинга. Может быть, ей политологи посоветовали. Что касается Дональда Трампа, я думаю, это мое впечатление, что он, скорее всего, это держит как козырь, чтобы потом получше снять дивиденды за свои слова на эту тему. А главное ведь не слова, а дело, а его дела могут быть после, если, не дай бог, как по мне, его выберут, то они могут совершенно по-другому развернуться, слова с делом. Поэтому в этом плане все очень непредсказуемо. Клинтон предсказуемо, Дональд Трамп непредсказуемо.
Ага, ось така ваша оцінка. Дякуємо. З нами на зв'язку також експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олег Білоколос. Доброго ранку.
Доброго дня.
Пане Олег, а на вашу думку, чому не згадали кандидати тему України? Адже, зокрема, з Гіларі Клінтон зовсім нещодавно зустрічався президент Петро Порошенко, коли він брав участь у заходах Генасамблеї ООН, а от з Дональдом Трампом йому тоді не вдалося зустрітися, пояснюють це невідповідністю графіків сторін. І все ж таки, обидва кандидати не згадали Україну.
Справа в тому, що Сполучені Штати розглядають Україну через призму протистояння Росії. І так буде, хто б не переміг на цих виборах, або Клінтон, або Трамп, поки що я не бачу можливості якихось змін. Тобто через призму протистояння конфронтації з Росією і буде розглядатись питання України. Те, що Трамп прийде, навіть якщо він переможе, прийде до необхідності конфліктувати з Росією, це, я в цьому впевнений, на 100%, незважаючи на його риторику як кандидата в президенти.
Тобто цю тему їм все одно не вдасться уникнути? Чи, можливо, вони під час наступних дебатів порушать ці питання?
Можливо, якщо будуть обговорювати конкретно, можливо, Російську Федерацію, то питання України, звичайно, і анексії Криму обов'язково виникне.
Зрозуміло, дякуємо вам. На жаль, нас дуже мало часу в ефірі. На зв'язку з нашою студією був експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олег Білоколос. Сьогодні в ранковому ефірі ми обговорювали перші теледебати кандидатів у президенти США Гіларі Клінтон і Дональда Трампа. Чи згадали вони про Україну? З'ясували, що не згадали і що згадують про Україну лише в контексті Росії та того конфлікту, що відбувається на сході України та в Криму. Додам, що більшість наших дописувачів у соціальних мережах також висловили думку, що про Україну не згадали, тому що Україна не входить в топ основних інтересів Сполучених Штатів. Що ж, будемо слідкувати за наступними телевізійними зустрічами кандидатів у президенти, а також за наступною політикою нового президента Сполучених Штатів. Дякую всім, хто приєднався до обговорення у ранковому ефірі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на сам кінець ранкової «Свободі» новини від Ірини Гнатишин.
На початку тижня кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі збільшилася, звітують вранці у штабі АТО. За минулу добу сепаратисти 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Натомість за неділю було 14. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку. Станом на 7 ранку вівторка на сайтах сепаратистів немає оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявляє, що немає сумнівів, в тому, що Росія провела кібератаки проти організації США, а також звинуватила суперника республіканця Дональда Трампа в тому, що він публічно запросив президента Росії Володимира Путіна зламати американські об'єкти. Про це Клінтон заявила в ході перших з трьох вже згаданих запланованих дебатів один перед одним між кандидатами 26 вересня. Водночас кандидат від республіканської партії Дональд Трамп на це відповів. Я не думаю, що хто-небудь може сказати, що злам здійснила Росія, але вони говорять Росія, Росія, Росія. Я не знаю, може Росія, але також це міг бути і Китай, сказав Трамп. Це один з переживаючих методів намагатися посіяти хаос і зібрати інформацію, сказала Клінтон, додала, що була шокована, коли Трамп запропонував в липні зламати Росії електронну пошту. Трамп сказав, що то був сарказм. Експерти з кібербезпеки, американські чільники раніше заявляли, що мають докази про російський слід у втручання у електронне листування в США. І щонайменше 10 людей загинули, 8 поранені на південному сході Туреччини в результаті вибуху військового автобуса. Вибух стався напередодні в регіоні, де живуть курди переважно. Наразі відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Левко Стек, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».